Varlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz müdafiə büdcəsi və onun yeni nazirin rəhbərliyi altında xərclənmə perspektivləri haqqında danışırdıq. Polkovnik İsa Sadıqov, hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov və Emin Həsənli ilə. Və biz həmin söhbətin audio və video arxivlənmiş versiyasını az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində dinləmək üçün sizə təqdim edəcəyik. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalının izləyicisisinizsə, Azadlıq orada da az sonra video versiyanın təkrarı qoyulacaq və Azadlıq Radiosunu Hotbird Pekində izləyənlər bu söhbəti təkrar dinləyə biləcəklər bugün axşam və sabah gün ərzində. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz jurnalistin ombudsmanı axtarmasıdır. Söhbət jurnalist Pərviz Həşimlidən gedir. O, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Növbəti məhkəməsinə gətirilərkən sualı belə olub. Ombudsman hardadır? Və bundan əvvəl Pərviz Həşimlinin həmin təcridxanada vəziyyətinin pisləşdiyi barədə məlumat yayılmışdı. Jurnalistin ombudsmanı axtarmağı barədə biz jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovla söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizə. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Emin bəy, jurnalist ombudsmanı niyə axtarır sizcə?
Əvvəla deyim ki, bu həftələrdə təkcə Pərviz Həşimli yox, Sıra Gül mənə Fərəməz Allahverdiyevin həyat yoldaşı da zəng vurmuşdu və o da xahiş elədi ki, Fərəməz evə zəng vur, imkan olub ki, həbsxanadan evə zəng vursun və çox onun da vəziyyəti pisləşib, o da ombudsmanın gəlməsini istəyibdi. Biz bugün səhər həm Pərvizin işi ilə bağlı, həm Fərəməz bəyin işi ilə bağlı, yəni birgə bir məktub ünvanladı ki, bizə belə bir müraciət oldu birbaşa və mətbuatda da, məhkəmə zalında da, pərviz həkimliyində vəziyyəti o qədər ürəkşan deyil, saxlama şəraitində ciddi problemlər var. Zəhmət çəkin, gedin baş çəkin. Əslən qalsa bu onlarla qədərdir ki, həbsxanadan həmin şəxs ambulsmanı özü zəng bura bilmir. Yəni bu ən böyük bir pozuntudur ki, saxlanılan şəxsin və hər hansı cəzaya məhkum olmuş şəxsin ambulsmana birbaşa çatımlığı faktiki olaraq məhdudlaşdırılıb. Necə ki, digər hüquqlar da məhdudlaşdırılıb həbsxanadakı müstəqil mətbuata yazılma, yazışma hüququnda müxtəlif pozuntular var. O cümlədən də əlaqə saxlamaq, bu və ya digər instansiyalla əlaqə saxlamaq istədikdə bu problemlər olur.
Və bu, amma Pərviz Həşimlinin digər məhbuslardan fərqi var. Çünki o həm də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılır və hətta vəkili ilə onun ünsiyyətinin də gizliliyinə təminat verilmir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə xüsusi belə deyək ki, problematik bir qurumdur ki, illər boyu, misal üçün, saxlanma şəraitlərini, yəni oranın təcrizxanasını əvvəla saxlanılan şəxslərin bəziləri ümumiyyətlə qanunsuz olaraq orada saxlanılır. Misal üçün, elə Pərvizi götürmək Hacı Məmmədovu götürək ki, nə vaxtdan onun qərarı çıxarılıb. Hacı Məmmədov ən, misal üçün, ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməlidir. Amma belə deyək ki, qanunu pozaraq həmin nazirlik həmin şəxsi orada saxlayır. Nəyə görə məsələn həmin şəxsi orada saxlayırlar? Bu sual doğru. Yəni, orada ancaq təcrizxana var. Qaldı ki, Pərviz Həşimlinin işinə, Pərviz Həşimlinin təkcə saxlanmasında yox, onu ümumiyyətlə məhkəməyə gətirilməsində də ciddi pozuntular var idi ki, birinci dəfə gətirərkən başına torba keçiriblər. Dünən isə gətirdikdə orada da qeyri-insani rəftarla üzləşdi Pərviz ki, onun belə deyək də, orusu demişkən, zəşkirku belə tutaraq, sanki, belə deyək, alçaldıcı vəziyyətdə aparırdılar. Bu çox böyük pozuntulardır.
Və onu maskalı adamlar gətirirlər. Uniformasız maskalı adamlar.
Maskalı adamlar, yəni bu açıq-aşkar bir şoudur. Həmin o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışan adamlar elə sifətlərindən də göründüyü kimi gənc bir şəxslərdir. Bir şou yaradılar. Sanki bir Pərviz Həşimli bir ağır konstitusiyaya qarşı bir cinayət törədi. Birinci bunun başına torba keçirib. Yəni bir abhavadır ki, bunlar təzə qorxu abhavası yaradılar ki, görürsünüz biz maskalıyıq, bizi tanımırsınız. Əslindən qalsa kimi tanımaq lazım olsa elə həmin o maska geyinən şəxsləri çox asanlıqla da tanımaq olacaq. Bunlar kimlər idi? Onların məhkumu belə qeyri-insani rəftarla məhkəmə prosesinə gətirilməsindən belə şikayət vermək olacaq və biz çalışacağıq ki, vəkillər vasitə ilə bu şikayətləri verək. Yəni, təbii ki, bu Pərviz Həşimlinin də istəyindən əlaqəlidir. Bizim qurum da Pərviz Həşimli üçün əlavə bir vəkil də tutubdur. Yalçın İmanov, yəni bunu reportyorların azadlıq və təhlükəsizliyin üçün müvafiq proqramı çərçivəsində tutulub. Digər qeyri-hökumət təşkilatları da hüquqi yardım
edir. Medya hüquqları institutunun da Elçin
Sadıqov. Bir neçə, Pərvizin digər deyəsən bir dostu var, o da Bəxtiyar yadından çıxdı familiyası. O da vəkil xidmətini, yardımını göstərir. Yəni, hər bir bu cür pozuntulardan şikayət vermək lazımdır və o cümlədən də ambulsman gəlmədikdə, ambulsmanların, belə deyək də, effektivliyini ölçən müvafiq beynəlxalq qurumlar var, o ambulsmanlar asosiasiyasıdır ki, orada biz hesabatlar yazacaq ki, bu ambulsman faktiki olaraq üzərinə qoyulduğu öhdəlikləri yerinə yetirmir. Yetər ki, elə baxaq Gürcüstan ambulsmanıdır. Harada kimisə tuturlar, azacıq da siyasi don çara varsa, heç kəsin dəvəti olmadan həmin ambulsman özü birbaşa gedir və cəza çəkmə müəssisəsində, təcrizxanalarda olsun belə, saxlanılmış şəxslərin durumu ilə maraqlanır mütəmadi və burada biz bunu görmürük. Yəni, ambulsman faktiki olaraq bəzən hakimiyyətin bir belə deyək, qeyri-rəsmi bir qolu rolunu oynayır. Lazım gələndə hətta ambulsmana zid olan bəyanatlar belə səsləndirir ki, kimlərinsə kimlərəsə də qarşı elətdikləri bu insan haqlarına qarşı hörmətsizliklə bağlı cinayətlərini örtbasdır etməklə məşğuldur.
Ombudsman aparatına biz də müraciət elədik bugün, daha doğrusu cəhd elədik müraciət etməyə və ombudsman aparatında telefonu qaldırmırdılar. Mətbuat xidmətinin rəhbərinin mobil telefonuna da zəng etdik, o da qaldırmadı telefonu və bilmirəm indi hətta Pərviz Həşimlinin və yaxud Fərəməz Allahverdiyevin birbaşa ombudsman aparatına zəng eləmək imkanı olsaydı da onlar o nömrələrə zəng eləyib düşəcəklər.
O nömrələrlə bağlı da mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, dəfələrlə elə olub ki, biz zəng vurmuşuq, elə Pərviz Həşimlinin özünü tutsaqlayanda mən ombudsman aparatına zəng vurmuşam. Ombudsman həmin günə heç telefonu götürmürdü belə.
Mən hər halda daha bir şans tanıyaq. 436 77 42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əgər ombudsman aparatında hələ də bu imkandan yararlana bilərlər. Əgər ombudsman aparatının deməyə sözü varsa.
Mən Elmira Süleymanova şəxsən gördükdə bir tədbirlərin birində yaxınlaşdım, ona bu iradımı bildirdim ki, bəs mən pozuntu ilə bağlı sizə qaynar xəttidə zəng vurdum. Yəni o nömrəyə, mobil nömrəyə, bir də şəhər nömrəsindən də qaynar xəttidə zəng vurdum. Heç birində cavab verin. Deyir ki, yəqin ki, nəsə bir texniki problem. Dedim ki, Elmira xanım, mən sizə 4 saat ərzində zəng vurmuşam. Bundan öncə də deyəsən nidaçılar saxlanılarkən də həmişə ciddi, misal üçün həbslər baş verdikdə ombudsmanın telefonu sanki bir sönür. İtir, bu adamı tapmaq olmur. Hətta qaynar xətləri belə artıq biz iki dəfə qeydə almışıq ki, nidaçıların da işində, Pərviz Həşimlinin də həbs olunan günlərdə bu adamlar telefona yaxınlaşmırdı. Bir gündən sonra zəng vurdu, dedi bir qaynar xəttdə oturan bir yoldaş mən hətta utanmadan dedi ki, mən toydaydım, eşitmirdim sənin telefonu. Bax, belə bir...
Yəni, hərdən cavab verirlər.
Yox, cavab da veriblər. 5-6 saatdan sonra yenə zəng vurdum, dedim telefonu niyə? Deyir, toydaydım. Dedim ki, siz bu qaynar xəttin telefonudur. Bizə nə dəxli var? Siz toydasınız, toydasınız. Adama bəlkə işgəncə verib öldürürlər həbsxanada. Siz getməlisiniz dərhal ora.
Bu arada ombudsman aparatı nə iş görə bilər? Bu sual var ortalıqda və dinləyicilərimizdən biri bizə Konstitusiya qanunundan çıxarış göndərib Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunundan maddə 13 insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmanın nəticələri barədədir. Həmin maddənin 2-6-cı bəndində, yəni 13-2-6 bəndində. İnsan hüquqlarının pozulması xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən hallarda onların bərpası üçün müvəkkilin səlahiyyətlərində olan təsir imkanları kifayət etmədikdə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət etmək, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında məruzə ilə çıxış etmək imkanı var. Yəni, ombudsman nə edə bilər? Sualı hələ də açıqdırsa.
İndi siz bax, həmin o çıxarışa əsasən nəzərə salsanız ki, ombudsmanın yarandığı günə, bugünə kimi ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası prezidenti qarşısında, Milli Məclisi qarşısında bu və digər belə deyək, saxlanılan şəxsin, tanınmış xadimin ona verdiyi şikayətlə bağlı. Hər hansısa bir şikayət edibmi, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, vasitəçilik rolunu həyata keçirib, yoxsa yox? Görəcək ki, eləməyibdir bu adam. Üstəlik, bu ombudsman aparatı az deyilmiş ki, öz səlahiyyətləri var idi. Buna 2 il bundan qabaq informasiya ombudsmanı səlahiyyətləri də verilib. Bu sayədə də biz dəfələrlə məktub göndərmişik vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq. Bizim təşkilatlar, digər təşkilat birgə məktubumuz olub bizim media hüquq institutunun digər media təşkilatların müraciəti ki, ay ombudsman, sən hal-hazırda informasiya azadlığı üzrə ombudsmansan, zəhmətcə gəl bizimlə bir görüş, bir belə deyək də, yol xəritəsi cızaq yaradaq və ümumilikdə bu yaranmış durumdan çıxış yollarını tapaq. Həmin məktubu biz Azərbaycan informasiya azadlığı qanunvericiliyində o mürtəci dəyişikliklərdən sonra nə vaxt ki bu dəyişikliklər olunublar, biz məktub yazdıq ki, sən də rəy bildir ki, bu qanunvericiliklə ümumiyyətlə informasiya azadlığı mühitini təmin etmək olar, yoxsa yox? Yox, olmursa gəl bir təkliflər hazırlayaq, sən də prezidentə çıx, deyirəm, bu qanun düz deyil, bunu dəyişmək lazımdır, köhnə qaydasına salmaq lazımdır. Bu institutdan, yəni ombudsman, milli ombudsman institutundan heç bir nəticə biz əldə etmədik, heç cavab belə gəlmədi.
Dinləyicilər yazırlar, Samir İmzalı dinləyici yazır, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasının ləğv edilməsi ilə bağlı BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyə illərdir yerinə yetirilmir. Dəfələrlə Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri qeyd olunan komitənin iclasına bununla bağlı alternativ hesabatlar təqdim etsə də Azərbaycan hökuməti bu məsələni həll etmək amma istəmir.
Bu yazır. Dəfə mən indi dəqiq yadımda deyil, yəni 120-yə yaxın UPR çərçivəsində verilmiş təkliflər vardı. Əksəriyyətini belə Azərbaycan hökuməti qəbul edibdi.
Yəni deyib ki, yerinə yetirəcək.
Yerinə yetirəcək bu tövsiyələr. İndi görək, yerinə yetirəcək. Çünki təkcə MTN təcridxanası ilə yox, digər təcridxanalarda da belə bugün problemlər var. Əvvəl Zeynalını mən görmüşdüm. Bu iki gün bundan öncə onun məhkəməsində iştirak eləmişəm. Azərbaycan Ali Məhkəməsində Ali Məhkəmədə gördüm ki, əvəzin başında belə papaqdır, belə qulağını da belə tutub, soyuq saxlama şəraitində problem olduğu üçün bu adama soyuq dəyib və artıq 2 aydır belə deyək, qulağında vaspalin
iltihab
var, müalicə kursu alır və əvəz deyib ki, bugün həbsxanalar, həmin o təcridxanada belə adam əlindən artıq tərpənmə olmur. 2500 şəxsi bu beynəlxalq qurumlar tövsiyə verir ki, həbs qətimkan tədbirini seçməyin, başqa qətimkan tədbiri seçin. Azərbaycan hökuməti isə kimin günahı var, günahı yoxdur, hamını tutur. Basır sanki orada və içəridə belə deyək də, JEK müdüründən tutmuş polis rəislərinə kimi belə deyək, bu və digər üzə duranlar vasitəsilə günahsız o qədər insanları tutub doldururlar ki, türmə artıq hətta təcridxanalarda belə saxlanma şəraiti yoxdur. Artıq sıxlıq o qədər çoxalıb ki, insanlar bir yerdə bir nəfərə qrip yoluxucu xəstəliyə düşəndə respirator yollarla həmin o qripdən tutmuş digər xəstəliklər hamısı yayılır. Yəni, amma MTN-də durum təbii ki, yenə də qanun aliliyinə hörmət etməyən bir qurumdur. Özləri Pərviz Əşimlinin elə bir həbsindən tutmuş bugünə kimi kifayət qədər çox qanuna zidd hərəkətlər ediblər. Bu qurumdan artıq nəsə gözləmək mən deyərdim ki
bir şey. Limanlı Əfi imzalı dinləyici yazır, Salam Ombudsmanın Azərbaycanda adı var, fəaliyyəti yoxdur, insan haqları alverini qoruyan qurumlar yoxdur, hüquqlarımız satılır, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Elmira Süleymanova söhbət ombudsmandan gedir, heç bir vaxt müstəqil olmayıb. Müstəqil olmayan səlahiyyətlidən də nəyisə gözləmək gülməli bir şeydir. Elmira xanım yalnız hakimiyyətin göstərişi ilə oturub durduğuna görə ona sərf edən məqamlarda üzə çıxır, Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu ismarcı. Və amma digər tərəfdən, yəni yenə qayıdaq ki, ombudsman nə edə bilərdi. Ombudsman tutalım ki, getdi təcridxanada gördü Pərviz Həşimlinin vəziyyətini. Onun hansısa tövsiyəsini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qəbul etməsi ehtimalı varmı?
Sözsüz ki, qəbul etməlidirlər. Çünki ombudsmanın birbaşa prezidentə çıxışı olan bir qurumdur. Yəni, qanunvericilikdə bu belə əksini tapıb ki, bu təqdimat verə bilər ki, filan qurum ümumiyyətlə...
Amma prezident ona qulaq asar.
Prezident əgər qulaq asmasa, həmin ombudsman özünə hörmət edirsə, vicdanı varsa, ortaya çıxmalıdır. Deməlidir ki, bu ölkədə hakimiyyət qolları öz fəaliyyətlərini effektiv yerinə yetirmirlər, insan haqlarını pozurlar. Bu problemi ictimailəşdirməlidir. Necə ki, misal üçün Gürcüstanda istər Saakaşvili vaxtında olan ombudsmanlar, elə Saakaşvilinin özü tərəfindən təyin olunan ombudsman Saakaşvilinin özünə qarşı çıxıbdır. Dəfələrlə etirazını bildiribdir. Mövcud hakimiyyətlə razı olmadığını beynəlxalq qurumları başına yığıbdı, təzyiq göstərib Saakaşvili hökumətinə, istərsə indiki ombudsmana götürək ki, İvanişvilinin təyin elədiyi ombudsman uçun Anuaşvili bizim əmkarımız idi. Birgə hətta bizim təşkilat, onun təşkilatı ilə layihələr həyata keçiribdi. Hal-hazırda bu şəxs ombudsmandır və bu şəxs də zərrət gəldikdə qanun imkan verdiyi, həm də ictimai nüfuzu imkan verdiyi səlahiyyətlərindən istifadə edərək bu və digər məsələlərlə qarışa bilir. Yəni, Elmira Süleymanovanın təkcə qanvericilikdə əks olunmuş səlahiyyətləri yoxdur. Onu ictimai nüfuzu, beynəlxalq nüfuzu və onun statusu qan, belə deyək, yazılmayan qanuni alətlərdən istifadə etmək imkanını ona verir. Amma həmin şəxs bunu eləmir. Çünki hakimiyyətin faktiki olaraq hakimiyyət, elə hakimiyyətin öz adamıdır. Yəni bunu açıq demək lazımdır ki, bu şəxsdən nəsə bir müstəqil şey gözləmək yoxdur. Bu adam ki, bir yerdə artıq neçə ildir ki, güyən bu iki müddət ombudsman fəaliyyətini yerinə yetirdiyi vaxtda belə güclü işləyibdir. Hələ utanmadan da özünü üçüncü dəfəyə də seçdiribdir. Bunun üçün müvafiq qanunvericilik haqqını da dəyişdirməyə nail olubdur. Amma Azərbaycan acı həqiqətidir, amma ombudsmanın bu belə deyək hərəkətsizliyindən də ombudsmandan belə deyək kömək uman şəxslər də ona qarşı müvafiq şikayətlər həmin o dediyim beynəlxalq qurumlara şikayət yazmaqla elə Avropa Şurasının yerli nümayəndəliyinə belə yazıb ombudsmanın fəaliyyətsizliyini göstərməklə müəyyən belə deyək də irəliləyişlərə nail olmaq olar. Konkret olaraq məsəl üçün Avropa Şurasının insan haqları üzrə müvəkkili bu Nils Muženiks və yaxud Thomas Hannerberg də vaxtı ikən biz onlara da ombudsmanın fəaliyyəti barədə müvafiq hesabatlar və yaxud şikayətlər etdikdə onlar da məsələyə qarışıb ombudsmanı belə deyir, hərdən yerindən qımıldada bilirdilər.
Tərifədə amma bilirdilər. İndiyə kimi bir neçə dəfə olub ki ombudsmanın aparatına müraciət olunub, ombudsman aparatı adam göndərib gedib hansısa məhbuslarla görüşürlər, amma o görüşlərdən sonra belə bir bəyanat yayılır ki, məhbusun şikayəti yox idi. Həqiqətən mi məhbuslar şikayət etmirlər, yoxsa şikayət olunur və gizlədilir?
Əvvəla bir burada bir problematik məsələ var ki, həmin şəxslər gedirlər və müəyyən belə deyək, vədlər nəticəsində deyirlər ki, biz sizə kömək eləyəcəyik, amma artıq bunu qabartmayın. Və məsələni o belə deyək də, güyəm sanki o sakit, susan diplomatik kanallar vasitəsilə həll edirlər. Yəni, sakit durursan, biz məsələni həll edirik, sənin durumun yaxşılaşır. Adətən ciddi dəyişikliklər nəzərə çarpmır. Və xüsusilə də bəzən də bəzi şəxslər deyirlər ki, elə ombudsmanın özü gəlsin. Amma ombudsmanın özü gəlmir, adamlarını göndərir. Yenə onlar söz verirlər ki, çatdıracaq ya ombudsman hansısa xarici səfərdədir, gələndə məruzə eləyəcəyik. Adətən, belə deyək də, ictimai siyasi şəxslər bu və digər problemlə üzləşdikdə, ombudsman bir bağlacaq işə qarşında və yaxud digər hüquq müdafiəçilər işə qarşında bu məsələ az da olsa çözülür. Amma çoxsaylı şəxslər var ki, heç nəinki mediaya əlaqəsi
olmayan... Yəni, demək istəyirsiniz ki, ombudsmana müraciət eləməyin faydası var hər halda.
Adi, sıravi şəxslərin mən bir dəfə ombudsman koridorunda durmuşam, elə adamlar vardı ki ağlayırlar orada ki 20 dəfə gəlmişik heç bir şey kömək eləməyibdir. Yəni bugün mən yenə deyim ki ombudsmanın nöqtə varib kiminsə yanına hətta belə gedib nəsə bir köməyi ümumiyyətlə heç bir şey dəyişdirmir. Ombudsman ölkədə mürtəci qanun dəyişikliklərinə qarşı sərt ciddi mövqə ortaya qoymalıdır. O qanunları dəyişdirilməsi üçün bir ortaya səy gəstirməkdə qanun layihələrini hazırlamalıdır, təqdim eləməlidir parlamentə ki, bu durumu dəyişdirin. Yəni, bir nəfərə kömək eləməklə ümumiyyətlə. Sabah bəlkən Pərvizin yanında kömək elədi, getdi. Amma həmin MTN-də biz bilmirik, siz də bilmirsiniz nə qədər günahsız insanlar saxlanılır, nə qədər biznesmenlər var ki, MTN nümayəndələri gəlirlər, əlindən biznes almaq məqsədilə. Cibinə narkotik ya granat atırlar, aparırlar, basırlar orada, podvallarda saxlayırlar ki, onlar qol çəksinlər, imtina eləsinlər öz mülklərindən. Bugün Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları o qoçaq nəbinin mənfi obrazını oynayırlar. Bunu hamı bilir və buna görə də qanunlar olmalıdır və ombudsman qlobal şəkildə işləməlidir. Yəni kiməsə bir nəfərə kömək elədi, 20 nəfərin sonra gedib hər yerdə deyir ki, hə mən Pərvizə kömək elədim. Görürsüz ona istilik vermirdilər, qızdırıcısını indi verdilər mənə görə. Ombudsman buna görə işləmir və belə xırda problemlərin həllindən
yəni məsələlərin köklü şəkildə çözülməsi ilə məşğul olmalı.
Nail olmalıdır ki, ümumiyyətlə MTN Pərviz kimi adamları tutmasın. Pərviz kimi adamlar tutulanda getsinlər təcridxanada saxlanılsınlar. İstər siyasi məhbusu olsun, istər digərisi. normal bir yer olsun və hamının da əli çatımlı bir yer olsun.
Dinləyici Eqlarxan Erizxanoviç isə yazır ki, ambutmanı təkcə jurnalist axtarmır. Onu Gəncə şəhər tədricxanasında saxlanılan Gədəbəy rayon Qurudərə kənd sakini Abdullayev Yaşar Nizami oğlunun valideynləri də axtarır. Abdullayev Gədəbəy rayon polis şöbəsi tərəfindən şərlənərək həbs olunub və törətmədiyi cinayəti etiraf etməyi üçün ona fiziki işgəncə verilir. Belə yazır dinləyici. Hər halda ümid edirik ki, ambutman aparatından bu söhbəti eşitdilər. Təşəkkür edirik Emin Hüseynovada. Əziz dinləyicilər, biz gələn həftənin bazar ertəsinə qədər ayrılırıq. İndi isə Kontekst proqramı efirdədir. Kontekstdən sonra